եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուսանողներ, ես Լուսինե Մուսայլյանը համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Վարչապետ Փաշինյանը համոզված չէ, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելության երկամսյա ժամկետի երկարացման անհրաժեշտություն կա։ Պաշտոնական այցով այսօր Հայաստան է ժամանում Իրանի արտգործնախարարը։ Նոյեմբերից Արցախի կառավարման համակարգի երկրորդ ամենաբարձր պաշտոնը կստանձնի մեծահարուստ գործարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Նախագահներ Էրդողանն ու Ալիևը Զանգիլանում մասնակցում են նորակառույց օդանավակայանի բացմանը։ Սա պատերազմից հետո Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում կառուցված երկրորդ միջազգային օդանավակայանն է։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանում Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը, նա կհանդիպի Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, հանդիպումներ կլինեն նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ, վաղը Միրզոյանն ու Աբդոլլահյանը ներկա կլինեն Կապանում Իրանի հյուպատոսության բացման արարողությանը։ Վաշինգտոնը հուսով է, որ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայումը կօգնի տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հաստատմանը։ Այդ մասին ասել է Պետ Դեպարտամենտի խոսնակի տեղակալ Վեդանտ Փաթելը։ Եվրամիությունը 10 միլիոն եվրոյի դրամաշնոր կտրամադրի Հայաստանին ոստիկանության բարեփոխումների իրականացման, միգրացիայի կառավարման և մարդու իրավունքների պաշտպանության ծրագրերի համար, այդ մասին հայտարարել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Զանգիլանում ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևի ինտերակցիայով մասնակցել է նորակառույց միջազգային օդակայանի բացման արարողությանը։ Անցյալ տարի Էրդողանը նման այց է կատարել և մասնակցել է Ֆիզուլի օդակայանի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Զանգիլանի միջազգային օդակայանը երկրորդն է, որը Ադրբեջանում կառուցել են 44-օրյա պատերազմի արդյունքում տարածքները հսկողության տակ վերցնելուց հետո։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ առայսօր չի մերվում պատերազմի փաստի հետ, չեմ ուզում ապրել պատերազմը տարապանքները մահն ու ցավը սովորական համարելով, ինձ ամեն օր եռանդ է պետք հաղթանակի մասին մտածելու համար, ես ուզում եմ մարդ մնալ, ասել է Զելենսկին։ Նա խոսել է նաև պատասխանատվության և արդարության կարևորության մասին, ասելով, թե իրեն չի հետաքրքրում, թե ինչ կպատահի անձամ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Չեմ ուզում խառնել խաղաղություն և պատասխանատվություն հասկացությունները, հարազատին կորցրած մարդու համար միայն խաղաղությունը բավական չէ, պատերազմի հանցագործությունների համար մեղադրվող բոլոր անձինք պետք է պատասխան տան, ասել է Զելենսկին։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը այսօր Բունդեստագում հայտարարել է, որ երկիրը կարողացել է հաղթահարել կախվածությունը ռուսական գազից և մտադիր է 20%-ով կրճատել այդ էներգակիրի սպառումը։ ՆԱՏՕ-ն անվերապահորեն գործողությունների կանցնի, եթե Շվեդիան և Ֆինլանդիան նախքան Հյուսիսատլանտյան դաշինքի լիիրավ անդամ դառնալը հարձակման ենթարկվեն Ռուսաստանի կամ որևէ այլ երկրի կողմից, այդ մասին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է Բրյուսելում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, դառնանք ծրագրի թեմաներին։ Եվրամիության տեխնիկական գնահատման առաքելության պատվիրակությունը շարունակում է այցերը Հայաստանից սահմանամերձ շրջաններ, որոնք տուժել են սեպտեմբերին ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով, այս պահին էլ նրանք Սյունիքում են։ Բունդիտորթական խումբը Հայաստան կժամանի մինչև այս ամսվա վերջ և կտեղակայվի հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Զուգահեռաբար Երևանում սպասում են ՀԱԿ-ի կարիքների գնահատման խմբին։ Մինչ այդ հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը չի թուլանում, կողմերը շարունակում են միմյանց մեղադրել հրադադարը Թարի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համոզված չէ, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելության երկամսյա ժամկետի երկարացման անհրաժեշտություն կա, այդպես էլ չպարզաբանելով, թե ինչու։ Ամեն դեպքում կառավարության նիստում վարչապետն ասաց, եթե անհրաժեշտություն եւ հնարավորություն լինի, ապա այդ հարցը կուսումնասիրեն։
Պետք է հաճույքով արձանագրեմ, որ Եվրամիության գործընկերները շատ օպերատիվ են արձագանքել եւ որոշումներ կայացրել, եւ նախապատրաստող խումբը արդեն Հայաստանում է, արդեն աշխատում է, եւ նաեւ հիմնական խումբը 40 հոգուց կազմված դիտորդական առաքելությունը առաջիկայում կժամանի Հայաստան։ Ի սկզբանե պլանավորված է, որ երկու ամիս պիտի աշխատի դիտորդական առաքելությունը եւ մեր փորձագիտական դաշտում կարծիքներ են հնչում, որ պետք է երկարացնել դիտորդական առաքելության ժամկետը կամ փորձել դիտորդական առաքելությունը դարձնել մշտական, ես համոզված չեմ դրանում, բայց ամեն դեպքում մի թեմա է, որ մեր հանրության եւ փորձագիտական շրջանում քննարկվում է, եթե մենք տեսնենք նման հնարավորություն եւ անհրաժեշտություն, չենք բացառում, որ ավելի խորը կուսումնասիրենք խնդիրը։
Եվրամիության 40 քաղաքացիական դիտորդները մինչև այս ամսվա վերջ պետք է ժամանեն Հայաստան՝ տեղակայվելով հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Մինչ այդ, հոկտեմբերի 14-ից Հայաստանում է Եվրամիության տեխնիկական գնահատման առաքելությունը։ Անցած օրերի ընթացքում խմբի անդամներն այցելել են Հայաստանի սահմանային տարբեր շրջաններ՝ տեղում ցանոթանալով իրավիճակին։ Մասնագիտական խումբը պետք է որոշի, թե առաջիկա օրերին Հայաստան ժամանող դիտորդները կոնկրետ որ վայրերում են տեղակայվելու։ Երեք Եվրամիության տեխնիկական գնահատման առաքելությունն այցելել է սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումից տուժած Ջերմուկ։ Փոխքաղաքապետ Վարդան Սարգսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ եվրոպացի մասնագետները և քաղաքում, և քաղաքից դուրս ծանոթացել են ստեղծված իրավիճակին, արձանագրել վնասները։
Բնակչության թիվը, որոնք վերադարձել են ինֆրաստրուկտուրաների վերականգնումը, վնասված կառույցների վերանորոգման ընթացքը, քաղաքի գրած վնասները, նրանք ներկայացվել են, իրենք հետաքրքրված էին դրանով, մենք էլ ներկայացրել ենք։
Թե արդյոք Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդները կտեղակայվեն նաև Ջերմուկում, փոխքաղաքապետը տեղյակ չէր։
Նոյեմբերից Արցախի կառավարման համակարգի երկրորդ ամենաբարձր պաշտոնը կստանձնի մեծահարուստ գործարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Նախկինում ռուսաստանաբնակ Վարդանյանը, որը Forbes-ի գնահատմամբ 1 միլիարդ դոլարի կարողություն ունի, անցած ամիս հայտարարել է ռուսական քաղաքացիությունից հրաժարվելու եւ Արցախ փոխադրվելու մտադրության մասին։ Այսօր հայտարարում է, որ արցախցիների այդ շփումներն իրեն համոզեցին, որ մարդիկ աջակցում են պետնախարարի պաշտոնում իր թեկնածությանը։ Առայժմ հստակ չէ, թե ինչ լիազորություններ ունենալու Վարդանյանը, ենթադրություններ են հնչում, որ հենց նա կարող է որոշակի դեր ստանձնել Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև հնարավոր բանակցություններում։ Ավելին փորձել է պարզել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սեպտեմբերին Արցախ տեղափոխված գործարար Ռուբեն Վարդանյանն ընդունել է նախագահ Արայիկ Հարությունյանի առաջարկը և նոյեմբերին կստանձնի պետնախարարի պաշտոնը։ Հարությունյանը կես ամիս առաջ էր այս առաջարկն արել Վարդանյանին, վստահեցնելով, թե պատրաստ է նրան որոշումներ կայացնելու և գործելու լայն լիազորություններ տրամադրել։ Վարդանյանն էլ հայտարարել էր, պաշտոնը կստանձնի, եթե իր մոտեցումներն ու որոշումները լայն աջակցություն ստանան։ Արդյոք համաձայնությունը նշանակում է, որ ընդունվել են իր մոտեցումները, այսօր տարածած հայտարարության մեջ Վարդանյանը չի պարզաբանում, չի մանրամասնել նաև իր մոտեցումների բովանդակությունը։ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության ու Իդեա հիմնադրամի 54-ամյա համահիմնադիրը գրում է միայն, որ իրեն մտահոգում են Հայաստանի ու Արցախի շուրջ ծավալվող քաղաքական զարգացումները, Արցախի խնդրի լուծման շուրջ սրվող իրավիճակը։
1.5 ամսվա ընթացքում Արցախի քաղաքական հասարակական գործիչների, տարբեր շրջանների և սոցիալական տարբեր խմբերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներն ու շփումները ինձ համոզեցին, որ մարդիկ աջակցում են Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի պաշտոնում իմ թեկնածությանը և հանձինս ինձ ուզում են տեսնել պատասխանատու առաջնորդի, որն իր շուրջը կհամախմբի բոլոր առողջ ուժերին և կղեկավարի երկիրը ճգնաժամից հանելու իրական աշխատանքները։
Վարդանյանը նաև հայտարարել է, թե Արտակ Բեգլարյանին պետնախարարի պաշտոնում փոխարինելուց հետո կներկայացնի իր ռազմավարական նպատակները, առաջնահերթ խնդիրները, ձեռնարկելի քայլերը։ Գործարարը պաշտոնը ստանձնում է Արցախի հարցի շուրջ անորոշության ֆոնին, երբ մի կողմից պաշտոնական Երևանը խոսում է Բաքու Ստեփանակերտ միջազգային քննարկումների հնարավորության մասին, մյուս կողմից Բաքուն մերժում է այդ գաղափարը ամենաբարձր մակարդակով հայտարարելով, թե Ղարաբաղի հայերը իր քաղաքացիներն են ու երրորդ ուժերի հետ չեն պատրաստվում այդ հարցը քննարկել։ Արցախցին դիմադիր գործիչները չեն կարծում, որ ընդամենը 2 ամիս առաջ Ստեփանակերտ տեղափոխված Վարդանյանին նման բարձր պաշտոնի նշանակել է առնչություն ունի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հետ։ Արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսիա Հակոբյանը, ողջունելով Վարդանյանի Արցախ տեղափոխվելը, միաժամանակ կեղծորակարգ է որակում այն տեղեկությունները, թե այս քայլով Ռուբեն Վարդանյանին են փորձում դարձնել Բաքվի հետ բանակցող։
Դա էլ է կեղծորակարգ, չի կարող Արցախը բանակցել Ադրբեջանի հետ։
Հանդիմությունը պատրաստում է սահմանադրական դատարանում վիճարկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ընտրության հարցը։ Հիշեցնենք, այդ պաշտոնում է ընտրվել Նիկոլ Փաշինյանի մերձավոր Վահագն Հովակիմյանը, որը մինչև վերջերս իշխող ուժի պատգամավոր էր։ Նրա ընտրությունը հնարավոր դարձավ նաև սեփական քվեի շնորհիվ։ Տարիներ շարունակ նախկին իշխանությունների ապակուսակցական մարմիններում սեփական դրածողների նշանակելու համար քննադատող իշխող ուժը Հովակիմյանի թեկնածության հետ կապված արտարոց ոչինչ չի տեսնում, ընդդիմությունն ապնդում է մասնակցելով իր իսկ վերարկությանը, Հովակիմյանը օրենք է խախտել, Գայանե Սարիբեկյանն է հաղորդում։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները սահմանադրական դատարանում կվիճարկեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ընտրության հարցը։
Մենք որոշեցինք, որ նախագահի ընտրության հակասահմանադրական բարքերը պետք է վիճարկել հենց սահմանադրական դատարանում։
Իշխանական պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ ընտրվեց երկու շաբաթ առաջ միայն իշխող խմբակցության ձայներով։ Շահերի բախում է եղել, կարծում է պատիվունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը։ Պատգամավոր Հովակիմյանը քվեարկել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Հովակիմյանի օգտին, ինչը պատգամավորի գործնեության երաշխիքների մասին օրենքի խախտում է, ըստ Թագուհի Թովմասյանի։
Նախ ակնհայտորեն կա շահերի բախում, որ ինքը իրեն քվեարկել է, իսկ դրա իրավունքը նա չուներ, որովհետև չէր կարող պատգամավոր Հովակիմյանը քվեարկել թեկնածու Հովակիմյանի օգտին, որպիսի նա գնա անկախ մարմնի ղեկավար դառնա։ Սա առաջին փաստարկն է, որը իրավաբանները աշխատում են, և դա կլինի հիմքերից մեկը։
Պատգամավորի գործնեության երաշխիքների մասին օրենքով շահերի բախում առաջանալու դեպքում պատգամավորը պարտավոր է ազգային ժողովի կամ իր անդամակցած հանձնաժողովի նիստում ելույթից կամ քվեարկությունից առաջ հանդես գալ շահերի բախման վերաբերյալ հայտարարությամբ, ինչը չի արել Հովակիմյանը։ Վահագն Հովակիմյանը ընտրվել է 65 ձայնով։ ԿՀ նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար նրա նվազագույնը հենց այդքան ձայններ անհրաժեշտ, այսինքն Հովակիմյանի ձայնը իր ընտրության հարցում փաստորեն որոշիչ նշանակություն է ունեցել։ Վահագն Հովակիմյանը երկար տարիներ աշխատել է Փաշինյանի ընտանիքի հայկական ժամանակ թերթում, ապա անդամագրվել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանն ու դարձել իշխանական պատգամավոր։ Անկախ մարմնի ղեկավարի պաշտոնում Փաշինյանի թիմակցի առաջնորդվելը դատապարտեցին նաև հասարակական կազմակերպությունները։ Հովակիմյանն անդրադառնալով իր իսկ օգտին քվեարկելու հանգամանքին ասել էր, թե ինքը շահերի բախում չի տեսնում, օրենսդրական խնդիր չկա։
Այժմ կանոնակարգ շահերի բախում տեսնում է երբոր օրենքների քննարկումը, որը դրանից կարող է անց ինքը շահեկան լինի։ Գնում եմ, ես ընտրվել եմ, որովհետև նաև ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել եմ, թե ինչպես եմ գործելու, որ գործելու եմ Շահ Հայաստանի Հանրապետության։ Մեր ամբողջ օրենսդրությունը կանոնավորում է, որ անձին արգելվում է պաշտոն զբաղեցնել միայն դատապարտվածության և անգործունակության հիմքով։
Ադրբեջանում է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Իլհամ Ալիևի հետ, նրանք քիչ առաջ մասնակցեցին 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում կառուցված երկրորդ օդանավակայանի բացման արարողությանը։ Այդպիսով Էրդողանը դարձավ առաջին օտարերկրյա առաջնորդը, որը վայրէջք է կատարել Զանգիլանի օդանավակայանում։ Մինչ այդ Թուրքիայի նախագահ Ֆիզուլի նորակառույց օդանավակայանի առաջին ուղևորներից է դարձել։ Զանգիլանը, հիշեցնենք, Բաքվի վերահսկողության տակի անցել ուղիղ 2 տարի առաջ այսօրը, պատերազմի ավարտից շատ չանցած Բաքուն Զանգիլանը հրճակեց ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածաշրջան, պնդելով, որ հենց այդտեղով պետք է անցնի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Հրաչ Մելքումյանն է հետևում թուրք-ադրբեջանական հանդիպումներին։
Այսօր բացվեց Զանգիլանում կառուցված նոր օդանավակայանը։ Կարմիր ժապավենը կտրեցին Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահներ Իլհամ Ալիևը և Ռաջեփ Էրդողանը։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Էրդողանն ասել է, թե հույս ունի օդանավակայանը կծառայի ի բարօրություն Ադրբեջանի և աշխարհի։ Սա Էրդողանի պաշտոնական այց է Ադրբեջան։ Նա արտասահմանցի առաջին ղեկավարն է, որի օդանավը վայրէջք կատարեց Զանգիլանի նորակառույց օդանավակայանը։ Նրա գլխավորած պատվիրակությունը բավականին մեծ է։ Ալիևը և Էրդողանը շրջել են օդանավակայանի տարածքում, որը կառուցվեց 1.5 տարվա ընթացքում թուրքական ընկերությունների մասնակցությամբ։ Զանգիլանի օդանավակայանի բացումը ողջունել են թուրքալեզու երկրների կրոնական առաջնորդները, որոնց հավաքը Շուշիում այսօր ավարտվեց։ թուրքական երկրների կազմակերպության ղեկավար Բաղդադ Ամեևը ասել է, որ Զանգիլանի օդանավակայանի բացումը պատմական նշանակություն ունի։ Այն նաև մերձեցնում է թուրքական պետությունները։ Այսօր այս պահին մենք գտնվում ենք թուրքական երկրների կրոնական առաջնորդների հանդիպմանը։ Սա նույնպես մեծ իրադարձություն է թուրքական աշխարհի համար։ Թուրքական աշխարհը ավելի է մոտենում միմյանց, Շուշիում ասել է թուրքական պետությունների կազմակերպության նախագահը։ Օդանավակայանի տեխնիկական տվյալների մասին հաղորդվում է, որ թռիչք ուղու երկարությունը 3 կիլոմետր է, լայնությունը 60 մետր, այն կարող է ընդունել բոլոր տեսակի օդանավեր, ներառյալ բեռնատար մեծ օդանավերը։ Մարդատար տերմինալը ժամում կարող է սպասարկել 200 ուղևորի։ 44-օրյա պատերազմից հետո սա երկրորդ օդանավակայանն է, որ Ադրբեջանը կառուցում և բացում է Ղարաբաղից հարավ արևելք ընկած շրջաններում։ 2021-ի հոկտեմբերին շահագործման էր հանձնվել Ֆիզուլի օդանավակայանը։ Այն կառուցվել էր ռեկորդային կարճ ժամկետում 8 ամսվա ընթացքում։ 1 տարի առաջ ևս Ֆիզուլի օդանավակայանի բացումը արեցին Ալիևը և Էրդողանը։ Ֆիզուլին Հադրութից արևելք է ընկած, այնտեղից ևս ճանապարհ կա դեպի Շուշի և Ստեփանակերտ, իսկ Զանգիլանը Ղարաբաղից հարավ է ընկած և մոտ է Հայաստանի Սյունիքի մարզին։ Այդ ուղղությամբ սա Հայաստանի սահմաններին մոտ ընկած ադրբեջանական վերջին խոշոր բնակավայրն է։
Պաշտոնական այցով այսօր Հայաստանը ժամանում Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը, նախատեսված են երկկողմ հանդիպումներ Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Տեհրանը շարունակաբար պնդում է դեմ է հայ-իրանական սահմանների որևէ փոփոխության, որին փորձում է ասնել Ադրբեջանը։ Այցի նախորդին Իրանի դիվանագիտության ղեկավարը հայտարել է, թե թույլ չեն տա արգելափակել Իրանի հաղորդակցության ուղին Հայաստանի հետ, և այդ զարգացումները կանխելու համար Տեհրանը զորավարժություններ է սկսել տարածաշրջանում։ Հայ-իրանական սահմանը մոտ 40 կիլոմետր երկարություն ունի, ընդ որում սա Իրանի և ավելի քան 1 տասնյակ երկրների միջև սահմաններից ամենակարճն է, որը սակայն ռազմավարական նշանակություն ունի Թեհրանի համար, ինչպես հայտարարում են Իրանի իշխանությունները։ Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Այսօր պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը։ Նա կհանդիպի արտգործնախարարի, Հայաստանի վարչապետի, ինչպես նաև ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Աբդոլլահյանի այցի մասին ոչ հայկական, ոչ իրանական կողմը նախորոք չէր հայտնել։ Ազատության աղբյուրների հաղորդմամբ, սակայն, այցը ծրագրված էր, Աբդոլլահյանը Հայաստան գալու հրավեր վաղուց ուներ։ Վաղը Արարատ Միրզոյանը և իր իրանցի գործընկերը ներկա կլինեն կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության բացման արարողությանը։ Իրանի կառավարությունը դեռ անցյալ տարվա դեկտեմբերին էր որոշել կապանում գլխավոր հյուպատոսություն բացել, իսկ այս տարվա օգոստոսին արդեն նշանակել էին գլխավոր հյուպատոսին։ Մասնավորապես ինչ օրակարգով է Աբդոլլահյանը Հայաստանում, ոչ պաշտոնական Երևանը, ոչ Թեհրանը չեն հստակեցրել։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով օրակարգի գլխավոր հարցն ամենայն հավանականությամբ տարածաշրջանի անվտանգությունն է։
Այսօր Հայաստանը Իրանից կարող է ակնկալել նաև հենց ռազմատեխնիկական քննարկումներ և ռազմատեխնիկական գնումների հնարավորություն։ Գիտենք, որ սա Հայաստանի համար այսօր հրատապ խնդիրներից մեկն է, և ընդհանուր առմամբ իհարկե ռեգիոնալ իրավիճակի կառավարման աջակցություն, այսինքն այստեղ Հայաստանն ու Իրանը ունեն որոշակի ընդհանրություններ շահերի և հետաքրքրությունների, և Թեհրանի հետ հարաբերության իմաստով այս պահին դա է թերևս մյուս կարևորագույն հանգամանքը և խնդիրը՝ նպաստել ռեգիոնալ իրավիճակի և կայունության կառավարելիության։
Մինչև Երևան ժամանել է նախորդին, Աբդոլլահյանը նորից հայտարարել էր, որ Իրանը թույլ չի տա արգելափակել իր հաղորդակցության ուղին Հայաստանի հետ, և այդ նպատակին հասնելու համար են զորավարժություններ սկսել այդ տարածաշրջանում։ Խոսքը երկու շաբթի Ադրբեջանի հետ սահմանակից շրջաններում Արաքսգետի շրջակայքում սկսված վարժանքների մասին է, որոնց մասնակցում են ցամաքային ուժեր, ռազմական ուղաթիռներ, անօթաչու թռչող սարքեր ու հարվածային զինատեսակներ։ Ղարաբաղյան վերջին 44-օրյա պատերազմից հետո Իրանի զինված ուժերն Ադրբեջանի հետ սահմանակից այս շրջաններում արդեն երրորդ անգամ են զորավարժություններ անցկացնում, այս անգամ ավելի լայնածավալ։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։ Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն. Երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ընկերներ, այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել մեր հաջորդ թողարկումը, մոտ 40 րոպեից է, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր, առայժմ։